الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salam na Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjeg dana. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, evo nas na 48. predavanju u serijalu govora na temu Ulumul Kur'an ili ti Muqaddimatu fi Ulumil Kur'an, uvoda u nauke o Kur'anu. Na prošlom predavanju smo govorili, znači neću se vraćati ni spominjati šta smo radili ranije, na prošlom predavanju smo govorili o tefsiru Kur'ana Kur'anom, odnosno o komentarisanju kur'anskih ajeta drugim kur'anskim ajetima. To je bila tema jučerašnjeg predavanja, a danas uz Allahovu pomoć i podršku govorimo na temu tefsira Kur'ana sunnetom, dakle tumačenju kur'anskog ili kur'anskih ajeta hadithom ili hadithima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, nakon tefsira Kur'ana samim Kur'anom, drugi izvor tefsira je tefsir sunnetom, tefsir hadithom. Prije toga spomenut ću još jednom i prikazati na ekranu ovaj po ehlu sunnetu, odabrani i ispravni redosled prilikom tumačenja Kur'ana. Dakle, pogledati u Kur'an, nakon toga pogledati u sunnet, u hadithe poslanika sallallahu alaihi wasallam pri komentarisanju Kur'ana, potom pogledati u govor ashaba, uz objašnjenje da se govor ashaba o gajbu smatra merfu'om, da su podučeni tom od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a njihovi jezički komentari su njihova lična mišljenja i mogu biti neispravna. Dali smo neke primjere za to. Onda smo rekli da se može pogledati u govor tabiina, nije obavezujuć, to jest može se on navesti, ali nije obavezujuće da se mora zatim povesti to nužno prihvatiti kao obavezujuće, ta fetva, to mišljenje. I nakon toga mišljenje mufesira, dakle samog autora tefsira, ili kada se autor tefsira osvrće na stav i mišljenje mufesira prije njega. Šta to znači? Dakle, skoro da nema mufesira kasnijih koji se nisu okoristili radom i mišljenjem i stavom i odabirom mišljenja od imame Taberija i sl. I podsjetit ću vas još jednom na izreku ili riječi imame Sujutija koji je rekao da su učenjaci rekli, ne kaže samo on, već kaže učenjaci su rekli da kogod želi da tumači Kur'an, prvo bi se trebao okrenuti samom Kur'anu. I kaže zašto? Zato što je ono što je na jednom mjestu u Kur'anu rečeno sažeto, može biti obrazloženo na drugom mjestu, a ono što je na jednom mjestu u Kur'anu rečeno općenito, može biti preciznije objašnjeno na drugom mjestu. Dakle, ovo je potreba ili razlog i objašnjenje zašto je Kur'an važan za komentar Kur'ana samog. Nakon toga, ovo nas se tiče na ovom predavanju, kaže ako je to uradio, odnosno ako je rješenje potražio u Kur'anu, onda se mufesir okreće sunnetu jer on, sunnet, objašnjava Kur'an. I kaže da je imam Šafi rekao, sve što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zasnovano je na njegovom razumijevanju Kur'ana. I kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista mi je dat Kur'an i nešto slično njemu. To slično njemu je naravno sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, govorimo o tefsiru Kur'ana sunnetom, odnosno tumačenju kur'anskog ajeta hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa rekao, dakle, nakon Kur'ana, drugi izvor tefsira je sunnet, odnosno hadis. Međutim, spomenut ću da i pored činjenice da se sunet smatra drugim izvorom tefsira, naravno drugim, posle Kur'ana, i pored toga činjenice u stvari da je on jednake važnosti kao i tefsir Kur'anom. Dakle, tumačenje kur'anskih ajeta hadithom je iste važnosti kao i komentar kur'anskih ajeta Kur'anom. Drugim riječima, osoba koja želi da razumije Kur'an mora se, ali podlačim, mora se okrenuti sunnetu u cilju da Kur'an ispravno razumije. Samo kao primjer ću dati, kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje Jabeni Israil, o Benu Israil, ako nema dobre fusnote i detaljnog pojašnjenja, čovjek ne bi znao ni šta je to, šta su Benu Israil, a kamoli nešto više. Znači, mnogo je kur'anskih ajeta koji spominju bitke, spominju stanja poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad su njih dvojica bili u pećini. Iz qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, kad je rekao svome drugu, dakle poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao svome drugu, to jest Abu Bekru, ne boj se, Allah je sa nama. Dakle, iz samog ajeta čovjek zaista ne može da razumije ni ko su ta dvojica, pogotovo ne ko je njegov drug, da je to Abu Bekr, kad su bili u pećini, zašto su bili u pećini i slično. Da, ovo se može shvatiti ako je prevodilac Kur'ana na naš jezik ili ti u samom izdanju mushafa na arapskom jeziku, ako stoji neka fusnota pa se na kraju mushafa ili u dnu stranice objašnjava šta pećina, šta strah i tuga, koja dvojica i slično. Ali u samom tekstu Kur'ana zaista čovjek ne može mu biti jasno, a konkretno za ovaj primjer ne može se potumačiti ni pojasniti ni drugim ajetom. Jer ovaj ajet, ko su ta dvojica, zašto u pećini, kakav strah, koji ih je jurio, gdje su krenuli, tumačenje toga kuranskog ajeta ne postoji u drugom ajetu uopšte. Već se mora čovjek vratiti na hadis ili još bolje siru poslanika, salallahu alaihi wasalam. Znači, zbog toga kažem velike važnosti i praktično iste važnosti. Iako je veći njegov stepen vjerodostojnosti i Kur'an je uvijek ima primat i prednost nad hadisom, međutim zaista za tumačenje kur'anskog ajeta, za tumačenje mnogih kur'anskih ajeta, hadis je iste važnosti, usudit ću se reći i veće važnosti. Ne zato što je preči, nego zato što mnogi ajeti kur'anski se ne mogu objasniti drugim ajetom, već samo hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se zato Kur'an i sunet moraju uzeti zajedno da bi se došlo do ispravnog razumijevanja Kur'ana. Nema razumijevanja Kur'ana bez razumijevanja i poznavanja sunneta. U stvari uloga Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedna od njegovih primarnih uloga je bila i da objasni značenja Kur'ana čovječanstvu. To njegovo objašnjavanje značenja Kur'ana ljudima je u stvari njegov sunnet, njegov hadith. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Nahl, 44. ajetu, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. I objavili smo ti zikr, nećemo prevesti na moment, objavili smo ti zikr. Zašto? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ. Da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. I da bi oni porazmislili. Znači, ako neko shvati ovo zikr, zaista je zikr, govorili smo, jeste jedno od pet imena Kur'ana, Allahove knjige. Tih pet imena su Kitab, Kur'an, Tenzil, Furkan i zikr. Pet imena. Kitab, Kur'an, Tenzil, Furkan i zikr. Međutim, ovdje Allah ne kaže objavili smo ti zikr Kur'an da bi ljudima objasnio šta im se objavljuje, to jest Kur'an. Ne, mada se može reći pa da, Kur'an objasnio Kur'an, na prošlom predavanju smo o tome govorili, cijelo predavanje je bilo posvećeno tomu, ne. Već se ovdje učinjaci ovo komentarišu kao sunnet. Dakle, objavili smo ti zikr, to jest sunnet, da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, dakle, Kur'an, i da bi oni porazmislili. Stoga, posao poslanika sa sebem nije bio da jedino prenese jezički tekst Kur'ana, već da prenese i njegovo objašnjenje, da ga objasni, da ga protumači ljudima. Dolazimo do pitanja koliko Kur'ana je objašnjeno sunetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili hadisom. Koliko Kur'ana? U smislu koliki dio? Da li je čitav Kur'an objašnjen sunnetom ili je samo njegova polovina, trećina, deseti dio ili slično? Ili još bolje pitanje se nameće, da li postoje predaje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u pogledu tumačenja objašnjenja svakog pojedinačnog ajeta? A ako ne postoje baš za svaki ajet, koliko je Kur'ana i koliko je ajeta objašnjeno? Ili, još bolje da pitamo i to, ako već nema, ako već nema haditha koji objašnjavaju svaki pojedinačni ajet, kako onda shvatiti ovaj ajet? Jer kažem da su učenjaci rekli da je ovdje zikr sunnet. Pa znači, ako ovo znači objavili smo ti zikr, to jest sunnet, objavili smo ti sunnet da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, to jest Kur'an, i da bi oni porazmislili. Objavili smo ti sunnet da objasniš Kur'an ljudima. Znači, ako svaki ajet objašnjen hadisom, u redu, ali nije. Ako nije, kako onda Allah rekao objavili smo ti sunnet, spustili smo ti sunnet da objasniš Kur'an ljudima? Kako shvatiti? Znači, Allah je rekao da je svrha objavljivanja sunneta da se objasni Kur'an. Pa na pitanje koliko Kur'ana je objašnjeno hadisom sunetom poslanika sa selem, skupina učenjaka, među kojima je Jalaluddin Suyuti, smatra da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisom, govorom, postupkom objasnio samo njegov dio. Znači, kažu, samo dio Kur'ana je objašnjen sunnetom. Međutim, druga skupina učenjaka, među kojima je Ibn Taymije rahmetullahi alejhi, smatra da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio čitav Kur'an. Čitav Kur'an. Zaista, dva vrlo suprotstavljena mišljenja, praktično neusaglasiva, međutim, usaglasiva su, pa se kaže da su obje skupine u pravu, svaka na svoj način. Dakle, u pravu je i skupina učenjaka kaže da je poslanik sa srem objasnio samo dio Kur'ana, da za samo dio Kur'ana, za samo određeni dio ajeta postoji objašnjenje u sunetu, a u pravu je opet s druge strane i ona skupina učenjaka koja smatra i kaže da je poslanik sa srem objasnio čitav Kur'an. Kako mogu biti obje skupine u pravu? Sad ću to, inšallah ta'ala, uz Allahu pomoć objasniti. Oni koji smatraju da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio samo dio Kur'ana, recimo Imam Suyuti i ostali učenjaci, oni objašnjavaju to i dokazuju time da nema mnogo usmenih predaja od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojima se objašnjava značenje kuranskih ajeta. Znači, kažu da nema mnogo predaja kojima se objašnjavaju ajeti. Suyuti je, šta više, došao do samo nekoliko stotina predaja nekoliko stotina predaja, pa neko je to 200, 300, 700 hadisa predaja, međutim među kojima ima i daif i meudu predaje, hadisa predaja u kojima Allah poslanik sa srednjem eksplicitno jasno govorom objasnio značenje nekog ajeta. Esuyuti u dijelu Elitkan u drugom tomu na otprilike 20 stranica govori o ovome. Znači, govori da nije svaki ajet objašnjen nekim hadithom i da nema hiljade i hiljade haditha onoliko koliko ima ajeta, 6000 i slično, koji tefsire objašnjavaju ajete, nema toliko haditha, već ima samo nekoliko stotina, a među njima su čak i mnogi daif, slabi i meudu, izmišljeni, potvoreni, apokrifni hadithi. Pa kako onda, ako je on u pravu, a jeste, kako onda shvatiti da su u pravu i ovi drugi? Evo kako. Ono na što cilja druga skupina, dakle Ibn Tejmije i učenjaci tog mišljenja, ono na što oni ciljaju jeste to da nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio sve što je potrebno, svo potrebno znanje da bismo ispravno razumjeli Kur'an. Kao što su recimo riječi Aisha radijallahu anha da je njegov ahlak, ahlak poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio Kur'an. U smislu da je on bio, njegov ahlak je bio da kažem otelovljenje, odnosno manifestacija Kur'ana. Dakle, tako su usaglašili ova dva mišljenja. Kada je Esuyuti rekao da je samo dio Kur'ana objašnjen sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on nije time mislio na određene postupke, život, ponašanje i slično poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već je ciljao time samo dio Kur'ana je objašnjen hadisom, u smislu svaki peti, deseti, petnaesti ajet je objašnjen nekim hadisom. Samo malo ajeta ima svoje objašnjenje u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što i sami znate, hadiske zbirke počev od imama el-Buharija, njegovog sahiha, pa nadalje, Muslimov sahih i tako dalje, imaju sekcije čitave koje se zovu Kitabu tefsir. Znači, postoji knjiga tefsira unutar Buharijevog sahiha. I njima se ne može objasniti, protumačiti tim hadithima čitav Kur'an, zar ne? Tako da razumijemo šta je Esuyuti time htio da kaže. Nije svaki ajet prokomentarisan određenim hadithom. Niti ima haditha koji tumače Kur'an onoliko koliko ima ajeta u Kur'anu. A s druge strane, Ibn Tejmije i učenjaci te skupine koji kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio čitav Kur'an, oni time nisu htjeli reći ne, ne, postoji 6000 i ne znam koliko haditha koji tumače svaki ajet. Ne, već su željeli da kažu da je uputa poslanika sasvim takva, uputa njegova, njegove instrukcije, naredbe, zabrane, ponašanje njegovo, njegovi postupci, njegove fetve, generalno njegovo ponašanje, a i njegov govor, da se to smatra ostavštinom njegovom u kojoj je svo potrebno znanje da bi se ispravno razumio Kur'an. Kao što rekao poznati tabi'in, Ebu Abdurrahman Sulemi, preselio 75. godine hidžretske, kaže oni koji su nas podučavali Kur'anu, kao što su Osman ibn Afan, Abdullah ibn Mas'ud i drugi, govorili su nam da oni nisu pamtili, oni kad su učili ashabi od poslanika sa selem, kada su oni učili Kur'an, nisu na pamet učili više od 10 ajeta, sve dok ne bi shvatili, sve dok ne bi razumjeli znanje koje ti ajeti sadrže i dok ga ne bi sproveli. Govorili su, tako smo učili Kur'an, njegovo znanje, znanje u njemu i njegovu primjenu u isto vrijeme. Dakle, šta je poenta ovdje? Znači, razumijevanje Kur'ana je u sunnetu, ne doslovce i ne uvijek i ne svaki ajet. Kako su ga učili? Učili su komentar tih ajeta iz ponašanja poslanika sa selem ili njegovog objašnjavanja. Dalje, Omer ibn Khattab je rekao, hadis bileže Imam Ahmed i Imam ibn Mađe, među posljednjim objavljenim ajetima bili su ajeti o kamati, a Allahu poslanik sa selem je preselio prije nego što nam ih je objasnio. Šta naziremo iz ovoga? Da je ajete prije ovih posljednjih poslanik sa selem objašnjavao ashabima, a da ove posljednje koji su se ticali kamate nije stigao da objasni jer je preselio. Naravno, Allah koji određuje život i smrt i raspodijelio to među svojim robovima, uvjereni smo da u tim ajetima o kamati nije bilo nekih i nema i dalje nekih važnih propisa koji su opet nejasni, nekih tajni u tim ajetima, nekih nejasnoća koje je trebao poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasniti, ali eto preselio je prije nego što ih je objasnio. Jer nas Allah ne bi ostavio bez tog objašnjenja. Već iako ti ajeti o kamati nisu posebno objašnjeni od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer ga je smrt pretekla u tome, mi moramo vjerovati da je Allah uzeo dušu, da tako kažem, ili tako usmrtio svog vjerovjesnika, posljednjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ostavio to neobjašnjeno zato što nikakvo posebno znanje, a da nije samo aparentno vidljivo iz samog spoljašnjeg izgleda tih ajeta nije postojalo. Samo tako moramo ovo shvatiti. Spomenut ću primjere poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem objašnjavanja značenja kuranskih ajeta. Neke primjere kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u stvari komentarisao, tumačio, objašnjavao, tefsirio značenja kuranskih ajeta. Spomenut ću recimo tumačenja zulma, već treće, četvrto večer, kako se, jel tako, nekako vrti ovaj ajet, neću se zadržavati, dakle, kad su se ashabi uplašili, jer je zaprećeno da onaj koji iman miješa sa zulmom, neće biti siguran, bezbedan i neće biti upućen, oni su pitali, Allaho poslaniče, ko od nas ne čini zulma, pa je poslanik se rekao, nije to zulm, znači ovaj ajet koji je uplašio, poslanik se rekao, nije to zulm na koji mislite, zar niste čuli riječi Lukmanove svome sinu, ja bu ne i lahtu širk billah, inne širke la zulmun azim. O sinčiću, ne čini Allahu nikoga ravnim, zaista je širk velika nepravda. Pa im je poslanik sa selem šta znači protumačio zulm širkom. Hadis bilježi Imam el-Buhari. Nakon toga, tumačenje poslanika sa selem, da su oni na kojima je srdžba, ili na koje se srdžba izlila, ili na koje se Allah rasrdio, da su to Jevreji, Židovi, a da su oni koji su zalutali, u stvari kršćani. Hadis bilježi Imam Tirmizi, te riječi poslanika sa selem u komentaru, kako je prokomentarisao ashabima riječi iz posljednjeg ajeta suretul Fatiha, gdje Allah rekao, uputi nas na pravi put, koji put, čiji put kojih, sirata ledina namte alejhim, put onih kojima si darovao svoju blagodat, svoju milost, odnosno svoj ni'met, gajri il magdubi alejhim vala dalin. Dakle, il magdubi alejhim su Židovi, Jevreji, oni na koje je srdžba Allahova se ispodjela, na koje se Allah rasrdio, a ad-dalun su u stvari kršćani zabludjeli, zalutali. Pa je poslanik sa selem, dakle, protumačio ovo su Jevreji, a ono su kršćani, imame Tirmizi bilježite hadith. Također tumačenje da je srednji namaz iz ajeta suretul Bekare 238. da je u stvari namaz ikindije. Ajet je poznat, dakle, Allah kaže hafidhu ala salavati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Čuvajte namaze wa salatil wusta i srednji namaz. Da kažemo posebno, nije rečeno naročito, specijalno, ali tako možemo razumjeti, čuvajte namaze i srednji namaz i pred Allahom ponizno stojite. Pa ovaj srednji namaz, od pet namaza koje svakodnevno klanjamo, da ne bi bilo nejasnoće, Allahov poslanik sa selem je protumačio da je taj srednji namaz, u stvari namaz ikindije, hadis bilježi Imam Tirmizi. Također, tumačenje poslanika sa selem da je zijadetun, u prevodu dodatak, nešto što je dodato, u suri Yunus 26. da je to viđenje Allaha od strane vjernika. Hadis bilježi Muslim. Dakle, ajet u kome Allah kaže, lilladine ahsenu el husna ve zijade. Onima koji čine dobro, lilladine ahsenu, da, onima koji budu činili dobro, dobročiniteljima, znači onima koji čine dobro, pripada dobro, a i dodatak. Ili pripada im nagrada za to, ravna tome, jednaka tome dobru koji oni čine. Oni čine dobro, dobit će za to dobro u ezijade, a dobit će i povišicu, da kažem, ili više od toga. I Allah ne kaže šta je taj dodatak, ali je poslanik sa selem u hadisu koji bilježi ima Muslim rekao da je to viđenje gledanja Allaha od strane vjernika, to je to. Znači činili su dobro, dobit će dobro kao nagradu za to, a dobit će još i više od toga dobra, a to je gledanje u Allahovo lice. Nakon toga, tumačenje Allahov poslanika sa selem da je El-Keuser, da je pojam El-Keuser iz sure El-Keuser, prvi ajet, kada Allah rekao inna a'tainaka el-Keuser, mi smo ti zaista dali El-Keuser, da je El-Keuser u stvari znači rijeko, da je to rijeka u džennetu koju mu je dao njegov gospodar. Hadis bilježe Imam el-Buhari i Muslim, dakle mutefekun alejhi. Dakle, ovo su bili primjeri poslanikovog sa selem objašnjavanja značenja kuranskih ajeta. Kada Allahov poslanik doslovce rekao, nije to zulm koji vi mislite, taj zulm je zulm iz tog i tog ajeta koji je u stvari širk. Znači, doslovce riječi poslanika sa selem, oni na kojima je srdžba su Jevreji, a oni koji su zalutali, to su kršćani. Znači, doslovce je objasnio. Dakle, mentuk rekao je, izgovorio je to. Tumačenje da je srednji namaz, salatul wusta, to je ikindijski namaz. Zijade, ovo zijade, to je gledanje Allahovo lice. El-Keuser, to je rijeka koju mi Allah dao. Međutim, ovdje ćemo sad spomenuti primjere iz poslanika u sasvim života, dijela ili govora koji objašnjavaju neke kuranske ajete, ali koji nisu zabilježeni ti izreke, ti postupci kao eksplicitne izjave tefsira tumačenja Kur'ana. Eksplicitno, to jest jasno. Implicitno je nešto što ukazuje, što nagovještava, eksplicitno je nešto što je jasno, nedvosmisleno rečeno. Dakle, neki postupci ili riječi poslanika sa selem još prije riječi, ali kada nije rekao to i to u tom ajetu, znači to i to. Već sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Znači, nešto što je, da kažem, malo manje ukazuje, odnosno nije doslovce komentar Kur'ana. Što želim reći, ovo što smo ovdje naveli, ovo što vidite ovdje, ovo su primjeri onih stotina haditha koji su mnogi slabiji ili izmišljeni, a ima naravno i vjerodostojnih u kojima je poslanik sasvim doslovce protumačio Kur'an svojim riječima. I ovo je ono zbog čega je Sujuti i slični učenjaci su rekli nema mnogo, nije veliki dio Kur'ana objašnjen sunnetom. A ovo sada što ću navesti jesu neki drugi načini ili primjeri u kojima je poslanik sa selem, da kažemo implicitno, nije direktno već više indirektno, ipak protumačio neke ajete. Primjer toga jeste hadis kome poslanik sa selem rekao opisujući sudnji dan, hadis bilježi me Tirmizi, da je poslanik sa se rekao toga dana će biti doveden džehennem, imaće 70.000 povodaca, a na svakom povodcu, jeli lancu, konopcu koji se nešto vuče, na svakom povodcu će biti 70.000 meleka koji će ga vući. Ovaj hadis nije doslovce komentar, zar ne? Nije komentar nijednog ajeta. Niti je poslanik sa se rekao, nakon što je proučio neki ajet, da kaže aha, evo ovdje se pominje džehennem, on je takav i tak i da ga objasni. Već je poslanik sa sredem, ne spominjući kuranski ajet, ljude, ashave podučavao kakav je džehennem i kako će on izgledati. Odnosno kako izgleda, a kako će biti dovedeni, kako će se ljudima prikazati. Ali kaže se, učenjaci tefsira kažu da je ovo implicitno, indirektno, nedirektno i decidno, ali ipak komentarisanje ajeta može se dovesti kao komentar ajeta pred kraj sure Al-Fajr, gdje Allah kaže vođa'e rabbuke vol meleku safen safa i dođe tvoj gospodar, a ne njegova naredba, kao što kaže Korkut, već gospodar koji dolazi, to je njegovo svojstvo, a meleci će biti saf do safa, re do reda, vođi'e jevme izim bi džehennem. I doći će se sa džehennemom, odnosno dovešće se. Dovešće se džehennem, neko će ga dovesti. Pa je dobar komentar ovoga ajeta ovaj hadis koji vidite. Iako poslanik sa sredem nije decidno želio komentarisati ovaj ajet i učeći ga, spomenuo ga, a onda rekao ovo. Već je govorio o džehennemu i rekao kakav je, evo kakav je, ali kažem, mufesir i tekako pri spomenu ovoga ajeta može i treba navesti ovaj hadis i smatrati i reći i tvrditi i vjerovati da je ovaj ajet prokomentarisao sunnetom, odnosno hadisom. Drugi primjer koji ću navesti jeste to da je u sunnetu došlo, kao što je vjerojatno poznato, da se ruka lopovu, kradljivcu, kradljivci, kida samo ako osoba ukrade iznad određenog iznosa. U sunnetu je došlo kao nekih četvrtina dinara, odnosno zlatnika. To bi danas bilo otprilike možda nekih, da se ne razmećem time i da ne pogrešim, možda ali nekih 30, 40, 50 eura. Znači, ako osoba ukrade smoki, neće se kidati ruka. Ma koliko bilo blagostanje, ima koliko bila pravedna islamska država, ima koliko osoba priznala ili se nad njom uspostavio dokaz i bude dovedena pred kadiju sudiju, neće dobiti zbog krađe jednog hamburgera da joj se kida ruka. Pa kažem, ovo je komentar ajeta, vidjet ćemo kojeg. Znači u sunetu je došlo u hadisima da se kida ruka, ali samo ako osoba ukrade toliko i toliko, iznad toga, ne za svaku sitnicu. Također dodat ću i samo u slučaju kada nije opšta glad, kada znači nema dovoljno izvora hrane, izvora opskrbe, nafake, a neko ukrade džak brašna, tada mu se neće otkinuti ruka, pa makar to što je ukrao i dostiglo vrednost četvrtine zlatnika i slično. I također objašnjeno je u sunetu, kao treće, što je spomenuti pod ovom stavkom, da se to čini sa šakom. Iako je spomenute su ruke, je tako? Ejdijehuma, ruke njih dvoje, muškog ili ženskog, kogod ukrao. Ruke, što može da se shvati i kao šaka i kao ruka. Znači kao ruka kompletna do ramena ili samo kao šaka do članaka. Međutim, sunetom je precizirano da, iako ajet, kažem evo ga ajet, wasariku, wasarikatu, fakta u ejdijehuma, jazaem bima keseba nekale min Allah. Wallahu azizun hakim. A kradljivcu lopovu i kradljivci lopovki otkinite im njihove ruke stoji. Kao nagrada ili naplata ili kazna za ono što su učinili kao opomena od Allaha. Allah je silan i mudar. Dakle Allah kaže da se njima trebaju otkinuti ruke. Niti naziremo da li su to šake ili ruke, niti znamo da li je to za cifru od pola eura ili tek od 50 eura pa naviše, niti znamo da li se to čini uvijek. Uopšte ne naziremo nikakav izuzetak, ali kad je, kažem, opšta glad, kada je glad poput današnje gladi u Jemenu ili u Afganistanu i slično, ili je pojedinac u takoj gladi, možda država nije opšta glad, dokaže se da je taj pojedinac nimao šta večerati, a ukrao je 20 eura, pa i ako pređe četvrtinu zlatnika, može se činiti ta'zir ili imati u vidu da se ne primjeni kazna, da ne bude had kao što je propisan i tako dalje. Pa kažem, to je došlo sve u sunetu i itekako, iako poslanik sa sredem nije to spomenuo samo kao jasni tefsir ovog ajeta koji vidite. Već je spomenuo ove stvari, a one su itekako tefsir, tumačenje, objašnjavanje, približavanje značenja ovog ajeta koji je jedini govorio o kazni za lopova i lopovku, kradljivce i kradljivicu. Također, u sunetu je došla zabrana, osim onoga što stoji u Kur'anu, zabrana i, odnosno dodatno, zabrana još i mesa životinja koje imaju očnjake i kandže. U knjigama često stoji koje imaju očnjake i kandže, bolje reći koji love njima. Kandže ima kokoška, zar ne? I kokoška ima kandže, njeno meso je dozvoljeno. I golub ima kandže, njegovo meso je dozvoljeno. I prepelica i ova ona, ali govori se o životinjama koje love očnjacima i kandžama. Dakle, divlje zveri, predatori i pogotovo ptice grabljivice i tako, orao, meso orla se ne jede, a meso jarebice se jede. U sunetu je, ponavljam, kao dodatak na zabrane koje su spomenute u Kur'anu, došla zabrana mesa životinja koji ima još neke kandže koje love očnjacima i kandžama, te zabrane jedenja tog mesa nema u Kur'anu. Također u sunetu je došlo izuzimanje životinja iz mora, iz skakavaca, iz opšte zabrane strvine. Znači, Kur'anom je zabranjeno da se jede crkotina, krepotina, mejt, strvina, međutim, u sunetu je tek došlo izuzetak za to da životinje iz mora i skakavci se mogu jesti iako su umrli bez šerijatskog klanja. Kad se kaže šta je strvina, crkotina, to je sve ono što umre bez šerijatskog klanja od životinja. Znači, sve što umre bez klanja, zabranjeno je jesti, crklo je, krepalo je, to je strvina, ne smije se jesti, međutim, ribu niko ne kolje, zar ne, nožem, po vratu, nego jednostavno riba crkne, izvadi se na suho i umreži u autu, u gepeku, ona u najlonu, ona crkne, crkne skakavac, znači ako crkne ili ako se mlati nečim, malo je to čudno, ali znači dozvoljeno jesti, za one koji ne znaju, možda takvih ima, dozvoljene islamom, šerijatom, sunnetom poslanika sa svem, dozvoljeno jesti skakavce u jednim od pohoda, a sahabi su ih jeli, poslanik sa svem nije jeo. On nije jeo, ovo je njegova, opet da ne kažem ljudska strana, jer on samo tu stranu i ima, ali ljudska nevjerovjesnička, to jest ljudska strana. Ovo nije objavom došlo, pa da trebamo njega sad slijediti. Ako on nije volio jesti skakavce, da i mi ne trebamo jesti. Ashabi bi bili prvi. Da je to tako, ashabi bi bili prvi koji ne bi jeli, pošto već on ne jede. Već su shvatili da je to njegov afinitet. On, jel tako, nije volio jesti to i to i to je njegovo opredjeljenje. Bilo to nije imalo ništa sa njegovom ulogom poslanika koju treba slijediti. Ne ulogu, već koga treba. Poslanika koga treba slijediti. Tako da kažem, iako crkne skakavac, što znači crkne, ne mora da umre sam, da krepa od nečega, već da ga mlatiš nečim, razumijete, tamo su skakavci mnogo veći koji će vapi, jel? Znači udariš ga nekom onom muharicom, kako je zovu, znači muholovkom, i onda ako bi skakavac na taj način umro, ti ga nisi zaklo, da si na taj način ubio kokošku, ne bi je smio jesti udarcem nečim, ali skakavca možeš. I naravno, i životinje iz mora, znači pogotovo ribe i slično. A kažem, ajet je gdje Allah subhanahu wa ta'ala rekao da ne nalazi ništa zabranjeno od hrane osim kul la ejidu fima uhije ilaje muharramen ala ta'amin, znači ne nalazim onome što mi se objavlja da je ništa zabranjeno jesti ila ejakune osim da bude mejteten eu demen masfuhan eu lahme hinzirin. Reci o Muhammede, ja ne nalazim onome što mi se objavljuje da je zabranjeno jesti išta drugo osim da je mejte, da je strvina, krepotina, crkotina ili krv koja je prolivena, koja toči, ili svinjsko meso i ono što je zaklano mimo Allahovog imena. I onda se daje izuzetak osim onih koji budu na to primorani, u daruri, nije im greh i tako Allah onaj koji mnogo prašta. Ali ovdje znači nema još nekih kategorija koje imamo u sunetu. Ovdje ne vidimo da je zabranjeno, sunet je došao. Ali kažem, ovo su poslanikove sasvim riječi ili postupak ili djelo ili govor koji objašnjava ovaj ajet, a da nije došao kao komentar. Poslanik sam nije proučio ovaj ajet pa rekao, e ljudi, dodat ću još to, već u odvojenom hadisu zabranio da se to jede. I onda to, iako nije direktni, eksplicitni, jasni komentar ajeta Kur'anskog, i te kako se podvodi kao komentar značenja, objašnjenje i tumačenje značenja ovoga ajeta. Jer nije komentar ajeta samo da se objasni šta se htjelo reći, već da se nadoveže, raširi ili se suzi njegovo značenje, tako da kao ćuš još i reći. Evo, to je ovo do čega dolazim ovdje. A to je podnaslov da je Allahov poslanik sa srem objasnio Kur'an na sljedeće načine. Da je poslanik sa srem objasnio Kur'an nama, ljudima, na sljedeće načine, ne samo objašnjavajući doslovce ta riječ vam znači to, već je objasnio Kur'an pod jedan primjenom generalnih ili nejasnih naredbi, kao što je primjer hadža. Generalnih, općenitih naredbi, ali nekada nedovoljno jasnih. Znači primjenom toga. Nije govorio, nije rekao hadž je to i to i to u komentaru, neki hadis da postoji, ali jednostavno on protumačio i objasnio Kur'an, ajet konkretno o hadžu i te ajete, time što je primijenio to što stoji. Znači svojom primjenom. Kur'an je dakle naredio vjernicima da klanjaju. Možemo reći i namaza. Naravno, čak i nisam stavio ovdje primjenom naredbe namaza, a i hadža. Pa je Allah u Kur'anu ljudima naredio vjernicima da klanjaju, da obavljaju hadž, dodaću i da daju zekat. Sve su to primjeri toga. A on je, poslanik sa srem, svojim postupcima i izrekama, izjavama, nekada samo postupcima, pokazao vjernicima tačnu proceduru, ako mogu reći, ili tačna vremena, postupke, vremena nastupa namaza, objasnio uslove ili šartove, preduslove, a onda i ruknove, odnosno stvari bez kojih namaza nema, kao sastavnih dijelova, pa onda u hadisu rekao huzu anni menasikakum, uzmite od mene vaše obrede, ciljući na hadž konkretno, uzmite svoje propise hadža od mene, odnosno gledajte kako ja bacam kamenčiće, kako ja talafim, kako ja činim saj i slično. Pa nekada nije ništa ni rekao, ali je postupak njegov, naravno sunnet, viđen je da radi to i to, i na taj način on objasnio Kur'an. On ga objasnio, makar i ne rekao određeni hadis. Pa je ovo razumijevanje zašto Ibn Tejmije i drugi učenjaci misle da je čitav Kur'an objašnjen. Nekada, kažem, primjenom nekih naredbi koje nisu dovoljno možda jasne. Dobro, nakon toga objasnio je Kur'an objašnjavanjem nejasnih koncepata u ajetima. Kao što je primjer bijelog konca zore. Dakle, poznat ajet, pogotovo u kontekstu dana, noći u kojima smo, sada u Ramadanu, kada Allah subhanahu wa ta'ala, nakon ajeta naredbe posta, rekao uhil lekum lejlete sijami rafethu ila nisaikum, i tako dalje, dozvoljavam se u noćima posta da se priključite svojim ženama, rekao je, ovdje gdje sam osvjetlio, pre toga u stvari uakulu vašrebu, i jedite i pijte, dokad, noću jedite i pijte, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. A jedite i pijte dok vam ne yatabayyana, dok vam se ne obejani, dok vam se ne razjasni, dok vam jasna ne bude postala khayt al-abyad, nit bijela od niti crne od zore. Pa je, kao što možda znate, u jednom hadisu došlo da je ashab uzeo bijeli crni konac, dakle doslovce bijeli crni konac za šivenje, i usmjerio, podigao prema nebu i gledao u ta dva konca, bijeli i crni, i čekao da se dovoljno nebo iz mraka, jel tako, dovoljno nebo osvijetli do te mjere da on može svojim očima da prepozna u tom polu mraku i prelasku iz noći u jutro, da prepozna koji je crni, koji je bijeli konac, misleći da je to značenje. Međutim, poslanik sa sredem je objasnio to svojim riječima da nije to, već da se cilja na razdvajanje na nebu dana od noći. Pa je on, kažem, nekada je primijenio, kao pod jedan smo stavili, nekada je primijenio neke naredbe, pokazao kako se to radi, to je objašnjavanje Kur'ana, to je tefsir, a nekada je objasnio nejasne koncepte. To je nejasni koncept, crni bijeli konac, nije konac doslovce, već nit na nebu. Nakon toga, poslanik sa sredem je objasnio Kur'an i preciziranjem tačne konotacije ili tačne implikacije ili tačnog značenja nekih riječi ili fraza, kao što je, spomenuo sam, dakle, već nekoliko puta, neću se vraćati, onaj primjer njegovog objašnjenja da je zulm iz ajeta koji moramo izbjegavati, u stvari zulm širka, velikoga širka, i da samo taj zulm upropaštava čovjeka u potpunosti, a ne neka manja nepravda koju činimo sebi ili drugima. Također, poslanik sasvim je objasnio Kur'an ograničavanjem generalnog propisa, općeg propisa ili ajeta. Primjer, kradljivca i ruke. Znači, primjer koji sam već spomenuo, neću vraćati ni sliku ajeta. Znači, poslanik sa sredem je objasnio Kur'an tako što je ograničio, Allah ga je tome podučio, naravno, on je ograničio generalni propis. Ograničio ga je. Znači, propis je generalan bio u tome da je lopovu lopovki otkinite ruke. On ga je ograničio, objasnivši da nije čitava ruka, već samo šaka do članka. On ga je ograničio, rekavši da kazna nije had, da nije decidna i da nije obavezna za svaku krađu. Sarik je onaj ko ukrade. I onaj ko ukrade dva zrna kikirike, jezičkom definicijom lopov. A u ajetu stoji da se lopovu treba kidati ruka. Međutim, on je objasnio Kur'an tako što je pod četiri ograničio generalni propis. Ovo kidanje ruke je ograničio. Peto, objasnio nam je Kur'an time što je generalizovao specifični ograničeni propis ili ajet. Kao što je gore ograničio nešto što je opšte, ovo sada peto je suprotno. Nešto što je ograničeno je proširio ili generalizovao. Primjer kraćenja namaza i nakon prestanka opasnosti jednoa treba biti opasnosti na putu. Ajet je u suri Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah." Kada krenete na put, nije vam grijeh, nemate grijeha u tome da skratite od namaza. Da namaz skratite kada i zašto? In hiftum, ako se bojite, e jeftine kumu ledine keferu, da će vam učiniti fitnu, da će vam nauditi, iskušati vas, oni koji ne vjeruju. In il kafirine kanu, lekum aduve mubina, zaista su kafiri vama otvoreni neprijatelji. Dakle, Allah kaže, još jednom ću samo prevod reći, dakle, ako budete krenuli put po Allahove zemlji, nije vam grijeh da skratite namaz, ako se bojite da će vam nauditi oni koji ne vjeruju. Ovdje je specifičnost ili ti ograničenost ovog propisa ili ajeta jeste, jer je Allah ograničio dozvolu, nemate grijeha, lejsa alejkum džunah, nemate grijeha, dakle dozvoljeno vam je, dozvoljenost skraćivanja namaza ograničio je na stanje straha. In hiftum, ako se bojite da će vam nauditi nevjernici. Pa su, kaže se, ashabi bili zbunjeni, nisu razumjeli zašto Allahu poslanik sa selem i dalje krati namaz za vrijeme putovanja i pored činjenice da više nema straha i bojazni od neprijateljskog napada. Pa je poslanik sa selem na to odgovorio, rekavši, a hadis bilježi ima muslim bilježi, dakle ovaj hadis, da je poslanik sa selem rekao, to je sadaka. U smislu, šta je to sadaka? To, odnosno ta olakšica da možete skratiti, da je dozvoljeno skratiti na svakom putu, skratiti namaz, pa čak i u stanju bezbjednosti, ta olakšica je sadaka koju vam je Allah dao, zato prihvatite Allahovu sadaku. Znači, šta je uradio ovdje poslanik sa selem? Specifični, ograničeni propis, skratite namaz ako ste u strahu, on ga je generalizovao, proširio, da tako kažem, da se može kratiti namaz i nakon prestanka opasnosti na putu. Dalje, nakon toga, šesto sam stavio objašnjenje onoga. Poslanik sa selem nam je objasnio nam je Kur'an i time što je objasnio ono što se misli ajetom, što se želi ajetom, što se cilja ajetom. Primjer toga je objašnjenje malo prije spomenuto, da su oni iz posljednjeg ajeta al-Fatihe, al-Maghduba alejhim, da su to Jevreji, al-Balun, da su kršćani. On je objasnio, znači, što se misli u ajetu time. Sedmo, objasnio nam je Kur'an dodavanjem naredbi ili zabrana na ajet. Dodavanjem naredbi ili zabrana na ajet. Pa se spominje kao primjer toga zabrana udruživanja u braku žene koju već imaš i njene tetke. Ili ti, ajde kažemo, žene koju već imaš i njene sestričine. Razumijete? Dakle, imaš ženu, haram ti je da uz ženu koju imaš oženiš njenu tetku, da spojiš u braku ženu i njenu tetku. Ili imaš ženu, pa oženiš njenu sestričinu, opet si spojio ženu i njenu tetku. Imao si tetku pa si oženio njenu sestričinu, razumijete? Zašto kažem dodavanjem naredbi ili zabrana? Ovdje je poslanik sa srem hadithom objasnio Kur'an dodavši zabranu na ajet. A ajetom je došlo, kada Allah subhanahu ta'ala objavio u suri Nisa 23. ajetu, hurrimat alejkum umehatukum wa banatukum wa ahawatukum wa amatukum, znači zabranio vam se vaše majke i kćerke i sestre i amatukum tetke po ocu, wa halatukum tetke po majci, tako dalje, sve do dna ajeta koji sam označio gdje Allah rekao wa entajma'u bejnil uhtein, i da spojite. Zabranjeno vam je i da entajma'u, da spojite bejnil uhtein, između dvije, odnosno da spojite dvije sestre. Da spojite dvije sestre, pa je ajetom, kao što je poznato, zabranjeno da čovjek oženi jednu ženu i sa njom u braku oženi, dok je dalje s njom u braku, da oženi i njenu sestru. Dok je i tekako dozvoljeno da nakon što je tu ženu koju je imao, pustio, razveo, ili je ona umrla, nakon toga on bio razveden ili udovac nakon njene smrti, dozvoljeno da oženi njenu sestru. To je uradio čak i Osman ibn Affan sa dvijema kćerima Allahov poslanika sa selem, kao najljepši primjer toga, najpoznatiji i najjasniji, da je to dozvoljeno. Ali kažem, ovdje Allah brani da se spoje dvije sestre u braku, to jest da za vrijeme braka sa jednom ženom oženiš njenu rođenu sestru u isto vrijeme sa njom, a u hadisu je došlo, Allahov poslanik sa selem je rekao da je zabranjeno da čovjek oženi ženu i njenu tetku. Pa je tako šta uradio, objasnio Kur'an, proširio značenje toga, da kažem pod sedam, dodajući zabranu na taj ajet. Zabrana je bila spajanjem žene i njene sestre, on je proširio to dodajući zabranu ženitbe žene i njene tetke ili ti sestrične. Također osmo, poslanik sa selem je objasnio Kur'an i naglašavanjem značenja ajeta. Naglašavanjem značenja ajeta, i to još bolje reći, to jest praktikovanjem i potvrđivanjem propisa. Praktikovanjem ili potvrđivanjem propisa. Ja sam ovdje stavio primjer, ostao sam nedorečen, ne znam zašto sam ovo ovako ostavio, desilo se. Znači, drugim riječima, praktikujući i potvrđujući propise, djelujući po propisima kuranskim, on je objasnio Kur'an. Pa se kaže da su svi hadisi koji napominju, koji podlače, koji ukazuju na važnost dobrog postupka prema ženama, prema suprugama, ženama, ne ženama kao rodu, već ženama od strane muževa, da u stvari svi ti hadisi u kojima se spominje potreba za tim, da je najbolji onaj od vas koji je najbolji prema svojim ženama, i svi oni hadisi koji podstiču na dobročinstvo prema ženama ili blagost prema njima ili razumijevanje njih ili saburanje na njihovu nervozu, ljubomoru, i da su one pod krivog rebra, da ga ne bi trebalo pokušavati ispraviti da ne pukne, i tako da svi ti hadisi i naravno njegovi postupci, to su njegove riječi, ali sav njegov postupak lijep, dobar prema svojim ženama, da su oni u stvari komentar, da su ti njegovi postupci i riječi komentar riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne samo ovog ajeta, ali mnogih sličnih, ali i ovoga 19. ajeta sure An-Nisa, kada Allah rekao وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, i živite sa njima po dobru, odnosno lijepo sa njima živite. Kao što je poznato, ma'ruf znači najčešće dobro, el emru bil ma'ruf, naređivanje dobra, ali ipak nekad ovo znači i tradicija ili ono što je poznato, jer je u korenu riječi ma'ruf, urf, ono što je poznato ili kakva je tradicija ili ono što se zna ili što ljudi inače praktikuju. Ovdje naravno znači dobro, a ne urf. Živite sa njima, sa svojim ženama na lijep način. Prema njima se lijepo odnosite. Šta je poenta? Poenta da je iako poslanik sa selem nije rekao u komentaru ovoga ajeta, evo ga tefsir da vam kažem, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Već je to da su najbolji oni koji su najbolji prema svojim ženama je rekao ne spominjući ovaj ajet ili neki sličan ajet. Ali se može i tekako protumačiti i to je taj dio njegovog indirektnog tefsira Kur'ana svojim riječima. Pa je to, ponavljam, poslanik sa selem objasnio Kur'an, objasnio ovaj ajet, kako? Naglašavajući značenje njegovo, praktikujući, potvrđujući taj propis. Allah rekao živite sa njima lijepo, a on je mnoge citate, odnosno hadithi izgovorio o potrebi lijepog odnosa prema ženama i njegov čitav život i praksa prema svojim ženama, postupanje njegovo, život sa njima jeste komentar ovoga ajeta i objašnjavanje njega. I deveto i posljednje, čime ćemo završiti, jeste to da je Allahov poslanik sa selem objasnio Kur'an i na taj način što je rekao da je određeni ajet derogiran. Primjere toga imamo mnogo i to su ona četiri predavanja kojima smo završili onu našu, ajde kažem, sezonu prije ove duge pauze koju smo pravili, a prije nego smo je nastavili pre neku noć. Dakle, 39., 40., 41. i 42. predavanje, četiri predavanja smo govorili o nashu, o derogaciji, dokidanju, o tom fenomenu, dakle, o ajetima koji dolaze, koji derogiraju, koji dokidaju i onima koji se stavljaju van snage postupanje po njima, ajete koji su dokinuti ili derogirani, pa je postupak poslanika sa selem kada kaže taj ajet je derogiran tim ajetom, to je u stvari objašnjavanje Kur'ana. Dakle, i to je jedno od objašnjavanja Kur'ana, pa ću ponoviti svih ovih devet, iako ih sve vrijeme vidite i čuli ste, ali reći ću, dakle, način na koji je poslanik sa selem objasnio Kur'an, kao ga je tumačio, nekada primjenom generalnih, ali možda nedovoljno jasnih naredbi, načina koji je klanjao, načina koji je obavljao hadž, načina koji je dao zekat ili rekao u hadisu da se treba dati, koliko nisab iznosi, kome, na koji način, koliko izdvojiti i u čemu ga dati, u kojoj mjeri, koliko količini, to je sve objašnjavanje Kur'ana, ajeta u kojem Allah naredio klanjanje, davanje zekata, obavljanje hadža. Također objašnjavanjem nejasnih koncepata, pa smo dali primjer bijelog konca zore, ljudi su pogrešno shvatili taj koncept i to prepoznavanje nastupa zore, odnosno prekida vremena sehura. Također preciziranjem tačnog značenja riječi ili fraze da zulm iz onog ajeta nije svaka nepravda, bilo koja vrsta nepravde, već je to širk Allahu tebareke ve teala, potom ograničavanjem opšteg šireg propisa ili ajeta, kao smo rekli kidajte ruku kradljivcu. Ali on to suzio ili ograničio, pa objasnio da se ne kida čitava ruka već samo šaka, da se ne kida svakom lopovu već samo onome koji je ukrao preko četvrtine dinara, zlatnika itd. Ili ti nakon toga proširivanjem ili ti generalizovanjem užeg ograničenog specifičnog propisa ili ajeta, primjer kraćenja namaza i nakon prestanka opasnosti na putu, iako su ashabi shvatili doslovci iz ajeta da je skraćivanje namaza, ta olakšica, ta pogodnost uslovljena strahom i opasnošću, on je to generalizovao i rekao da je Allahova sadaka, da nakon toga i kad prestane opasnosti, kad prestane straha i rizika na putu od neprijatelja, da je zbog samog puta i dalje dozvoljeno, samo zbog puta, kratiti namaz, ma koliko da smo spokojni i bezbjedni. Nakon toga objašnjenjem onoga što se misli ajetom, kao što je objasnio ko su u stvari oni na koje se Allah rasrdio i one koji su zalutali, to su Židovi kršćani, sedmo, dodavanjem naredbi ili zabrana, u primjeru dodavanjem zabrane, brak istovremeno sa ženom i njenom tetkom. Ajet govori zabranjeno spojiti dvije sestre, poslanik sa selem dodao, objasnio Kur'an tako što je dodao zabranu udruživanja žene i njene tetke u braku. Ili rekao sam žene i njene sestrične, pa tako budu opet žena i tetka u braku s jednim čovjekom istovremeno. Osmo, naglašavanjem značenja ajeta, kao što sam rekao ovdje, cijeo njegov život, bračni život, postupak sa ženama, pravda, lijep odnos sa ženama, u stvari otjelovio je značenje ajeta, vaširuhune bil ma'ruf, živite sa njima na lijep način. I na kraju objasnio nam je Kur'an kad god je spomenuo da je neki ajet u hadisu spomenuo, zar ne, da je neki ajet derogira nekim drugim ajetom. To su sve primjeri ili bolje reći načini na koje Allahov poslanik sa selem ljudima objasnio Kur'an. Ovo je ono što smo pripremili za večeras, dakle na temu tumačenja Kur'ana hadisom, to jest tefsira Kur'ana sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha tebareke ve teala da vas nagradi, nadam se da je bilo korisno i poučno i potrebno. Sutra večer, odnosno sutra popodne, inshallah taala, ponovo čujemo na temu tefsira Kur'ana izjavama, odnosno riječima ashaba radijallahu anhum ejma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.